Součástí misijního poslání od Pána je i výzva k růstu víry, jež nás vybízí, učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Že z toho zřejmé, že prvotní hlásání musí také poskytovat prostor k formaci a k dozrávání. To si myslím, že je dost takové jako důležité, abychom hnedka nechtěli ovoce, jo? Protože i příroda nám ukazuje, strom potřebuje určitý fáze květy a dozrávání, tak ono je to i s tím hlásáním nebo s tím pochopením, že to Boží slovo nebo to vůbec jako to poselství Boží, že potřebuje dozrát a teďka je to, ten problém je i v tom, že každý jsme jinačí a v někom to dozrává déle a v někomu to jde rychleji pochopení a podobně, ale čili to společenství, jak má jakoukoliv dimenzi, tak vždycky tam budou prostě lidé rozdílní, protože mají rozdílné chápání a rozdílný intelekt a podobně. Každá lidská bytost stále více potřebuje Krista a evangelizace by neměla dovolit, aby se někdo spokojil s málem, ale aby mohl naplno říct, už nežijí já, ale žije ve mně Kristus. A nebylo by správné interpretovat tuto výzvu k růstu výlučné nebo primárně jako ke vzdělání věroučnému. A jako odpověď na tu jeho Boží lásku bychom měli nechat vystoupit do popředí toto nové přikázání, které je první největší a nejlépe nás charakterizuje jako učedníky. Nové přikázání vám dávám, abyste se milovali navzájem, jak jsem já miloval vás, to je mé přikázání, milujte se navzájem. Prostě v čem je ta novost? Přikázání lásky je i ve starém zákoně. Bůh je stejný včera i dnes, starozákonní i novozákonní. A čili to přikázání lásky, tam spíš vidíme, že Pán Ježíš je spojuje. U třetí a pátou knihu Mojžíšovu je ta přikázání dává dohromady, co jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších, učinili jste mě. Ale to nové přikázání, v čem je ta novost? Já myslím, že ta novost je v tom, že jsme od svého křtu nositeli Božího života. Čili když někdo řekne, jak se já můžu milovat Boží láskou, no ano, protože ta Boží láska nám byla vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Jo, čili nejde jenom o přirozenou lidskou lásku, to jistě taky, ale ta právě může být posílena tou Kristovou přítomností v nás. Takže do druhého miluje splnil zákon. Nebo je tady citát z prvního listu Solunianů, ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem. A z druhé strany se ukazuje, že cestě, na které člověk dává Bohu odpověď a roste, vždy předchází obdarování. Jinými slovy, vždycky víra je dar a vždycky ten vztah začíná Bůh. My odpovídáme už na to jeho volání. Otec nás nezištně přijal za své děti, obdaroval nás svou milostí. To si myslím, že je taky velmi důležité, abychom si to uvědomili, že to, co nám Bůh dává, tak nám to nedává pro naše třeba nějaké zásluhy nebo protože jsme nějak dobří, ale je to prostě jeho dar, je to milost, která nás přesahuje, ale kterou nám dal takovým způsobem, že ji můžeme v tom i běžném životě prostě používat. Tak. A teď je tady takový článeček. Znovu jsme objevili, že i v katechezi podstatnou roli sehrává prvotní hlásání, kerygma, které má být v centru evangelizační cnosti. A to kerygma je vždycky trojiční. To si myslím je taky důležité, abychom prostě vnímali, že ten Boží život je společenství a že vlastně to máme velice krásně všechno dáno tak, abychom i my mohli vytvářet jednak společenství s Bohem, ale taky společenství prostě vzájemné, protože to společenství je principem života. Bůh je společenství lásky a když stvořil člověka ke svému obrazu, jednak se to vyjadřuje tím biblickým, že ho stvořil jako muže a ženu, ale i tím, že nebeské království je společenství Božího lidu s Pánem uprostřed. Kdežto to má Ratzinger, to má v úvodu do křesťanství, že opak nebeského království je peklo a principem pekla je totální samota. Chtít být jen sám, osamocenost prostě. Je to samozřejmě, je to naše pozemské myšlení, takhle je to. Ale jako není to špatné, když si to takhle i na základě toho jako uvědomíme. Tak v ústech katechety opakovaně zaznívá tato prvotní zvěst. Ježíš Kristus tě miluje. Dal svůj život, aby tě spasil a nyní je denně živý po tvém boku, aby tě osvěcoval, posiloval a osvobozoval. Kněz musí sám, stejně jako církev, růst ve vědomí, že musí být sám stále evangelizován. No, čili jednak kněz je učitel třeba, ale na druhé straně zároveň taky učedníkem. Jo, protože potřebujeme všichni dozrávat a to po celý život, po celé to pozemské putování. Veškerá křesťanská formace se má stále lépe a více do křesťanského života vtělovat a umožňuje nám správně chápat význam jakéhokoliv tématu, který se v katechezi vysvětluje. Je nutné, aby hlásání evangelia vyjadřovalo Boží lásku, která předchází všem morálním či náboženským závazkům. Boží lásku, tady je takové slovo spásonosnou, ale to slovo, které my asi moc neužíváme, ale prostě to tak je. Odhlasatele evangelia to vyžaduje, aby měl určité dispozice, které mají napomáhat k lepšímu přijetí té radostné zvěsti. Další charakteristikou katecheze, která se rozvinula v posledních desetiletích, je mystagogická iniciace. Je dobré, aby každá katecheze věnovala zvláštní pozornost i cestě krásy. Via pulchritudinis. Zvěstovat Krista znamená ukazovat, že věřit v něj a následovat jej není jenom pravdivá a spravedlivá věc, ale také věc krásná, která je schopna naplnit život novým jasem a hlubokou radostí i uprostřed všelijakých prostě životních zkoušek. A obnovením ústí ke kráse s cílem dospět k lidskému srdci, abych v něm zazářila více pravda o dobrotě vzkříšeného Pána. Svatý Augustin říká, že nemilujeme než to, co je krásné. Pak syn, učiněný člověkem, je svrchovaně hoden lásky a přitahuje nás k sobě poutem lásky a tou krásou nebeského království. Je jaksi žádoucí, aby každá místní církev ve svém evangelizačním působení podporovala využívání umění v návaznosti na bohatství minulosti, ale také v šíři jeho rozmanitých současných výrazů, aby se tak výraz dělovala novou řečí, byť třeba v podobenstvích. Je třeba mít odvahu nalézt nová znamení, nové symboly, které mohou prostě zase více osvětlit to Boží království a jeho takové zásady. Takže i hlasatel Evangelia má být radostným hlasatelem těch vznešených nabídek, jako a my máme být i strážci dobra a krásy. V civilizaci, která je paradoxně raněna anonymitou, to jako, jo, když se díváme na ta naše sídliště, na ty paneláky a tak jako, že tam lidé, to známe, všichni máme nějaký příbuzný nebo takhle, dříve třeba na dědině se lidi všichni znali poměrně dobře. Dneska lidi nevědí, kdo je vedle v paneláku na bytě, ono se to tam střídá a každý se uzavře do sebe a tam prostě žádné společenství, kromě třeba toho, že si rozdělí úklid, tak to tam prostě neexistuje. No. Tak v tomto světě mohou vysvěcení služebníci i ostatní pastorační pracovníci přítomňovat, on to tady má jako psané, jako vůni blízké Ježíšovy přítomnosti i jeho osobní pohled. A mělo by nás to všechno vést k takové jaksi pokoře před Pánem, aby se všichni neustále učili zouci opánky s nohou před posvátným územím druhého. To je narážka třeba na hořící keř u Mojžíše. Duchovní doprovázení vždycky musí směřovat Bohu, v němž můžeme dosáhnout pravé svobody. Někteří se považují již za svobodné, byť jsou odloučeni od Pána a nevadí, že jsou bytostně sirotky bez útulku, bez domova, kam by se mohli navracet. Přestávají být poutníky a stávají se tuláky, kteří se točí jen kolem sebe, aniž by někam došli. Právě to doprovázení by mělo pomáhat, aby se takovýchto jako představ vzdávali nebo aby je opustili. Potřebujeme se cvičit nejen v umění slyšet, ale k tomu si navíc osvojit schopnost naslouchat. První věcí při komunikaci s druhým je dovednost srdce vytvářet blízkost, bez které neexistuje žádné opravdové duchovní setkání. Čili ta blízkost Boží by měla být taková prioritní a učit se ji vnímat a učit se na ní taky prostě poukazovat všem potřebným. Kdo doprovází druhého, dovede rozpoznat, že situace každého jedince před Bohem i jeho život je v milosti je tajemství, které nikdo nemůže poznat jenom z vnějška. Čili i každý člověk má nějaký ten vnitřní poklad a je potřeba, aby pomoc mu ho třeba odhalit, takhle by se to možná dalo říct. Vždycky máme povzbuzovat k ochotě, nechat se léčit, povstat, obejmout, chtít všeho zanechat, až vždy znovu se vydávat, hlásat právě tady tu Boží radostnou zvěst. Tak a příkladem takového doprovázení a formace v rámci apoštolského působení je třeba vztah Pavla k Timoteovi a Titovi, když je pověřuje, aby se zastavili v každém městě a uspořádali tam, co je třeba. Dává jim určitá rady a kritéria pro pastorační působení. A poslední úplně malý takový článeček tady z té kapitoly je o Božím slově. Božím slovem se má živit nejen homilie. Celá evangelizace se na něm zakládá. Pramenem evangelizace je Písmo svaté. Církev neevangelizuje, pokud se sama nenechá stále evangelizovat. Je nezbytné, aby se Boží slovo stávalo stále více srdcem veškeré církevní činnosti. Už jsme překonali onen starý protiklad mezi slovem a svátostí, hlásané, živé a účinné slovo připravené, připravuje k přijetí svátosti a ve svátosti toto slovo dosahuje své maximální účinnosti. Ono je tady, si myslím, i takový jaksi dějinný problém, že to Boží slovo Bible, když třeba přišla reformace, tak oni se skutečně vrhli na Boží slovo, protože jaksi popřeli nějak někdy takovou tu svátostnou dimenzi, a jenomže to Boží slovo, když nemá autoritu, když nemá třeba, jak mám učitelský úřad církve, tak se potom vykládá různě a říkají, že v Americe je dneska přes 300 evangelických denominací. Jo? Tam prostě není omezený počet, třeba u nás musí být určitý tisícový počet na novou církev, když to tam prostě někdo začne kázat a sežene si 10 lidí kolem sebe a už je zase prostě nová církev. Ale ten trošku takový nevztah katolíků k tomu Božímu slovu možná je zaviněný i tím, ale ono je to podmíněno, že vlastně církev v minulosti laikům zakazovala číst Biblii. Právě tady z té obavy, aby si to nevysvětlili po svém, a takže vždycky tam se čekalo, až co k tomu řekne jako třeba ten učitelský úřad církve. Takže ono je to trošku takové dvojsečné, ale no musí to být tady, musí to takhle nějak být v tom rozměru, aby někdo nevysvětloval něco po svém. Já jsem se s tím setkal v životě několikrát v nějakých ekumenických rozhovorech a najednou jsem cítil, jak oni to berou úplně některé to Boží slovo úplně po svém a potom jsem z toho jaksi určité zmatky, jo, takže...
Proč říkal Františko, že v té Americe těch evangelických denominací?
Přes 300.
Já myslím, že kolem tisíc, ne?
Já si myslím, že několik tisíc.
Jo, už je.
Já správně to zarazil, tak se tam umělá inteligence mi říká, že v Americe je přibližně 200 různých evangelických.
200, aha. No tak jo.
Každý zanikl.
Já jsem taky, no tak jsem měl.
Na celém světě 40 tisíc.
Kolik?
Na celém světě 40 tisíc.
Můžeme se zeptat.
Osobují
se toho náboženství.
Co osoba to
náboženství. Tak, ona se to...
To je
zkrátka každý posilník. To vám to řekne. Celosvětově existuje kolem 30 tisíc různých evangelických denominací.
30 tisíc.
Na celém světě. První byla Amerika, co jsem se ptal. A je to umělá inteligence, ona se může seknout, ale...
A církví celkově?
Kolik je církví?
Kolik za to platí?
Jedna. Zadarmo. To ještě neslyší církev jenom jedna. Žádná
škvina. Kolik je církví ve světě, se mám zeptat?
Jiřím.
Podle odhadu existuje přibližně 34 tisíc křesťanských církví.
Už se blížíme.
To je 34
tisíc.
A
je to
ne, to nenarušuje, pardon, mě to jenom tak zaujalo.
Jo, ne, dobře, já to...
Okamžitá odpověď.
Jak jsi to mezi tím už byl zrušený?
Ne, to dobré, to je dobré.
Radíš, kolik máš velkých palmovicích církví?
Já zatím jednou. Evangelici tam nejsou.
Nemáš tam protestanty, ty?
Ale kvůli Bohu.
Co by náš, tak má svoje Boha.
Kolik Bohu, kolik je křesťan. Tak to je všechno vlastně tady jako, tady to studium toho písma, tak já jsem k tomu měl tady tu poznámku. No a úplně konec je teda, Bůh promluvil, není již velkou neznámou, ale ukázal sebe samého.
To je ta novost, jo. Je ta novost vlastně toho přikázání, že sám Ježíš nám to ukázal, jak to je.
Děkuji, Františku. Jestli tam bude poslužba evropského řádu, by našel.